Rás 2. Verktakar og slökkviliðsmenn hafa unnið sleitulaust síðasta sólarhringin við að varna því að hraun renni inn fyrir varnargarða við Svartsengi. Staðan var afar tvísýn í gærkvöldi en útlitið bjartara í dag. Þetta eru algjörar hetjur, segir hraunkælingastjórinn slökkviliðsmennina sem dældu vatni og logandi hraunið við afar krefjandi aðstæður í nótt. Þeir eru þó hvergi nærri hættir. Formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Fátækari ríki heims og lönd sem eru viðkvæm fyrir áhrifum loftslagsbreytingam eru mjög óanægð með niðurstöðu COP29 sem lauk í nótt. 300 miljardar dollara sem samþykkt var að greiða þeim árlega þykir allt of lág upphæð. Tugir fylgdarlausra drengja og flótta hafa komið til barnaverndar Suðurnesja á árinu. Margir vilja eignast íslenska fósturfjölskyldu en fyrst og fremst hvílir á þeim sú ábyrgð að sameina fjölskylduna í heimalandinu hér á Íslandi. Gott kvöld. Fjöldi verktaka og slökkviliðsmenn hafa unnið linnulaust að því síðasta sólarhringin að varna því að hraun komist inn fyrir varnargarðana við Svartsengi. Alma Ómarsdóttir fréttamaður og Viðar Hákon Sörursson myndatökumaður hafa fylgst með starfinu frá því snemma í morgun. Alma, þetta var afar tvísýnt í gær. Hver er staðan núna?
Ja, mér skilst að hún sé töluvert skárri núna heldur hún var allavega hérna í nótt. En eftir sem að leið á daginn í gær að þá varð viðbrögðsaðlum ljóst að staðan væri tvísýn hvað varðaði þessa varnargarða hérna, raunið, það bunkaðist upp hérna norðanmegin við varnargarðana og ógnaði ekki bara mikilvægum innviðum í Svartsengi, orkuverinu þar og Bláa lóninu, heldur einnig henni mikilvægu Njarðvíkur æð sem sér suður nesjum fyrir heitu vatni og síðdegis í gær að þá biðluðu veitu fyrirtækin til fólks að búa sundu það að það gæti orðið heita vatnslaust, spara vatnið og hita húsin þannig að fólk var beðum að búa sundu það versta og hér var unnið fram á nótt við að kæla hraunið. Ég ræddi við Helga Hjörleifsson, hraunkælingastjóra almannavarna, núna rétt fyrir fréttir og hann segir að aðstæður í nótt hafi verið gríðarlega krefjandi.
Brunnavarnir Suðurnesja hófuð síðdegis í gær að undirbúa hraunkælingu. Það var ekki lítið verk og til þess þurfti mikinn tækjabúnað. 12 stórum vatnsbyssum var komið fyrir uppi á varnargörðunum með 30 metra millibili. Alls yfir 360 metra langan kafla. Stærðarinnar slöngur eru tengda við byssurnar en vatnið var sótt í sjálfa virkjununa og affallið af Bláa lóninu. Dælurnar skiluðu 26.000 lítrum á sekundu yfir glóandi hraunið.
Það eru þungar og tala nú ekki þegar við komum sem á vatnið þær að þá er þetta nýþungt og vera burðast með þetta og höndum allt saman er bara ótrúlega krefjandi og erfitt. Þannig að þetta drenar mannskapin fljótt af orku en eins og ég segi þá er mannskapurinn sem er búin að vera hérna algjörar hetjur að standa í þessu.
Hraunkælingin hefur staðið yfir linnulaust síðasta sólarhringin í afar krefjandi aðstæðum. Það hefur verið kvast á góðstöðunum og ískalt í ofanálag. Mikil gufa stígur upp á hrauninu og norðaustanáttin gerði það verkum að gufan fauk beint yfir vinnusvæðið og takmarkaði skyggni slökkviliðsmanna allverulega.
Aðstæðunar eru vissulega, þær eru hættulegar og við erum að príla upp og niður þessa varnagarða með slöngur og annað þannig að þetta er ekkit kjöraðstæður en svona er þetta bara stundum.
Þannig að þið eru hvergi nærri hættir?
Við erum ekki hætti, nei. Við erum að plana núna í framhaldi núna þá erum að setja upp 8 tíma vaktakerfi hjá okkur þannig að sólarhrings, nú munum við kæla næstu sólarhringa og hérna óákveðin tíma.
Alma, þótt mesta hættan sé yfirstaðin í bili að minnstakosti, þá er ljóst að það er ekkit að fara að hægjast í Svartsengi.
Nei, það nokkuð ljóst. Þið sjáu kannski hérna bólstrana fyrir aftan mig, svona hvítir bólstrar, þeir myndast þegar að vatni sprautað á hraunið sem enn heitt og glóar undir. Og síðan líka verið að vinna því að, eins og ég segi, breikka og hækka varnargarðana hérna. Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur hjá Eflu, hann segir að það verk gæti tekið nokkra daga eða jafnvel einhverjar vikur. Ég ræddi við hann hérna fyrir dag, heyrum hvað hann hafði að segja.
Til að hækka garðana þarf að breikka þá fyrst og þá kemur hraunkælingin að góðu gagni. Kælingin styrkir kantinn á hrauninu og því hægt að breikka garðinn út á hraunið sem sparar bæði tíma og efni.
Þetta ef við myndum bara fara með gröfuna og grafa þess inn í þennan kant, þá þarfum við bara að grafa svona 2 metri inn í þetta og þá verður þetta bara orðið glóandi. Þetta bara svona 2-3 metra skorpa og svo þetta bara glóandi og í raun og verður bara deykt og fljótandi þar innan við. Þannig að þú gætir í raun og verður bara grafið hérna í gegnum kantinn og þá fengjur þetta rennandi á mótið þér. Þannig að þess vegna erum við að nota kælinguna til að styrkja kantinn, það þess að aðalverkefnið og til að halda þá hraun ánni rennandi hinum megin við og svo byggjum við garðana út á þetta og höldum við þetta til að viðhalda rennslinu með frá þeim.
Þótt mesta hættan sé liðin hjá er verkinu langt í frá lokið.
Við erum núna að keyra upp 4 metra hérna á þessu svæði og það þarf síðan að teygja það áfram upp eftir því að það þá áfram sagt, þá veikleiki héðan og upp að sem var virkur hann í sumar. Hann í sjálfum sér í mjög góðu standi og það hraun sem að rann með fram honum virkar líka eins og varnargarður.
Það auðvildaði verktökunum lífið að í nótt urðu skyndilegar breytingar á eldgosinu.
Núna mesta virknin í nyrsta gígnum en miðjugígurinn virðist vera að lognast út af sem fagnaðarefni vegna þess að hraunbreiðan sem að ógnar Svartsengi kom einmitt öll úr þeim gíg.
Formaður Læknafélags Íslands bindur vonir við að hægt verið að ná samkomulagi í kjaradeilu þegar við ríkið áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Samninga nefndir hafa fundað með ríkissáttasemjara í allan dag og búist við að fundað verði langt fram á kvöld.
Læknar samþykktu verkfallsboðun með 95% greiddra atkvæða í atkvæðagreiðslu sem lauk í byrjun mánaðarins. Fyrsta verkfallslotan á að hefjast á miðnætti og standa til hádegis á morgun. Þannig verður þetta næstu 4 daga og verða færri læknar á vakt en venjulega á þessum tímum. Viðræður í kjaradeilinu hafa gengið vel síðustu daga og reynt verið til þrautar að ná samkomulagi í kvöld til að afstýra verkfalli.
Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta líti vel út akkurat núna og það mjög mikil virkni í húsinu og fólk í öllum skúmaskotum að nýta þræði. Þannig að vonandi þá erum við að fara að horfa á einhvers konar niðurstöðu fyrir miðnætti.
Þannig að þið náu þessu í kvöld?
Ég ætla ekki að lofa því. En það er allir hér að vona það.
Kemur þá til greina að fresta verkfallinu?
Það er ofsnæmt að fara út í svoleiðis hugleðinga núna en við verðum bara að skoða hvar við erum í kvöld og ég eins og ég segi hvet áfram fólk til að fylgjast vel með.
Einnig var fundað í kjaradeilu kennara í dag. Næstu verkföll kennara hefjast á morgun í Garðaskóla í Garðabæ, Árbæjarskóla í Reykjavík og Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, fyrirskipaði fjölmiðlabann í kjaradeilunni í gær. Hann segir hreyfingu og viðræðum en að mikið vexi fyrir höndum.
COP29, loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Azerbaijan, lauk seint í nótt með umdeildri samþykkt. Ríkari lönd heims greiða þeim fátækari 300 milljarða dollara á ári til 2035 til að berjast gegn áhrifum loftslagsbreytinga.
Lengi vel stemdi í að ekki næðist sátt meginatriðin en samningar tókust þó á lokametrunum. Samningar hafa alltaf náðst á þessari árlegu ráðstefnu ef frá talið árið 2000 þegar samningamenn sneru til síns heima með ekkert á milli handana.
Ráðstefnin lauk ekki fyrir 4 nótt eftir mikla bið og marga fundi í bakherbergjum. Þannig að það má kannski segja að það sé ánægjulegt að það náðist úr niðurstaða en það er ekki allir ánægðir.
Það þarf til að við séum þakklátt fyrir 300 milljarða dollara fram til 2035. Jafngildir því að ætlast til þakklættis fyrir ábata ykkar á afstýranlegum dauð okkar. Að þróuðu þjóðuna segist verið forystu með 300 milljarða framlag fram til 2035 er brandari.
I'm sorry.
Er ekki fyrir því að við séum ekki ánægð. Við erum mjög óánægð og vonsvikin út af framganginum og mótmælum samþykkt þessarar áætlunar.
Þessi ríki vildu að fjárhæðin yrði 1300 milljarðar dollara á ári til ársins 2035. Það jafngildir 1% af framleiðslu alls heimsins á ári. Helga segir að Ísland sé í þeim hópi sem vildi kveða fastar að orði.
Annað sem kannski var þarna sem kom var til umræðu og við kannski ekki alveg nóg ána með en ekki var komist lengra með var hvernig tekið á bara í launinni ákvörðun og framhald ákvörðunar frá í fyrra að fasa út jarðefnaeldsneyti og auka endurnýjanlega orku og verndun skóga.
Þótt mörg ríki séu óánægð er niðurstaðan samt sem áður svimandi upphæð. 300 miljardar dollara eru 42.000 miljardar króna. Hversu hár verður reikningurinn fyrir íslenska skattgreiðendur?
Ég ekki með tölurnar á hreinu en við erum, við, eins og við vitum öll, við erum lítið land og við teljum kannski ekki mjög stórt í stóra samhenginu þegar við erum að tala Bandaríkin, Bretland, Kanada og Ástralíu, Nýja-Sjálfan, þessi stóru lönd og Japan. Þá telur okkar framlega kannski ekki stórkostlega hátt með að við allt hitt en að vissulega erum við að leggja í þessi mál.
Fjölskyldu sameining verður í flestum tilvikum eftir að börn eru send fylgdarlaus til landsins á undan ættingjum sínum. Móttaka allra fylgdarlausara flóttabarna er í Suðurnesjabæ.
Frá byrjun árs fram í miðjan ágúst kom alls 41 fylgdarlaust barn í barnaverndar þjónustu Suðurnesjabæjar, aðalega drengir á aldrinum 15 til 18 ára sem sækja alþjóðlega vernd. Tveir starfsmenn á vegum bæjarins sinna núna 20 drengjum, 18 ára og yngri og eru 14 í fóstri hjá fjölskyldum en 6 í sambýli á vegum bæjarins. Samningur við ríkið frá í janúar rennur út í lok árs, en með honum sér barnaverndin allt sem viðtekur móttöku og búsetu flóttabarna, lífsviður væri skólasókn og undirbúning fyrir líf á Íslandi.
Leið og lögreglan fær fréttra því að barn komið eitt til landsins á leifstöð, þá hringt í barnavernd hérna á Suðurnesjum og við förum upp í leifstöð sem tekin svona fyrsta samtal við börnin og svo komaðu með okkur hingað. Þessum koma bara með eitt lítinn bakpoka og er ekki með neinn föt með sér.
Oftast eru drengirnir svangir og þystir við komuna og sem er ekki alveg áttaðir á hver þeir eru.
Yfirleitt eru þeir með það að tæru en það getur alveg komið fyrir að einstaklingar halda að séu í öðru landi en á Íslandi.
Strákarnir sækja skóla og námskeið og vinnusmiðju. Flestir koma frá Úkraínu, Palestínu, Afganistan og Sómalíu, Írak og Venezuela. Drengirnir biðja margir að fá komast í fóstur hjá íslenskri fjölskyldu. En oftast eru þeir sendir hingað með það fyrir augum að sameina fjölskyldur sínar hér á landi og tekst það yfir leitt. Á ungu drengjunum hvílir mikil ábyrgð.
Já, mikið af börnunum mitt hérna, vilja svo fá foreldra og sískinni hinga til landsins og við aðstöðum þeim með það. Því sumi finna til mikillar ábyrgða tilfinningar gagnvart fjölskyldu sinum eins og bara flestir myndu gera og þetta er svona upp til hópa ábyrgðslega svona samvirkju sami krakkar sem eru að koma þannig að þú getur bara rétt ímyndaði hvernig það er.
Þremur sem komu til barnaverndarinnar á Suðurnesjunum undir 18 ára var synjað vernd á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Aðrir sem þangað komu hafa fljótt orðið 18 ára og mál þeirra fóru því til útlendinga og vinnumálastofnunar.
Listunendum í Íran býðist sjaldgæft tækifæri til að berja vestræna myndlist augum eftir að ný sýning var opnuð í höfuðborginni Teheran. Myndirnar sem eru eftir marga af þekktustu listamönnum samtímans eru metnar á 100 miljardar króna.
Teheran er kannski ekki fyrsti áfangastaðurinn sem kemur upp í hugann ætli maður sér að skoða fágæta vestræna list. Já, eða hvað? Nútímalistasafn borgarinnar opnaði nýverið sýningu þar sem safngestum í þessu tiltölulega lokaða klerkaræði býðst tækifæri til að skoða vestræna list. Og ekki bara einhverja list, hér hanga myndir eftir Andy Warhol, Jackson Pollock, Pablo Picasso, Claude Monet og Mark Rothko, svo fáeinir meistarar séu nefndir. Samanlagt virði er talið hlaupa á miljörðum dollara eða 100 miljörðum króna.
Fyrstu hughrifin sem ég fann og ég sagði það við foreldra mín að ég treði því ekki að ég hefði þessi verk fyrir augum. Þeim hefur ætið verið haldið frá sjónum okkar.
Sýningin er með því fáa í Íran sem stjórnvöld leggja blessun sína yfir og hverfist ekki stjórnmál eða trúabrögð.
Margt fólk sem hefur haft takmörkuð kynni af myndlist yfir uppgötta safnið í fyrsta skipti. Listfræðingar og listamenn og stúdentar hafa oft farið á svipaðar sýningar. En almenningur er að vakna til vitundar listir og söfn og það sem slíkt býður upp á og við getum verið stoltir að því.
Þessir ómetanlegu listmunir voru eitt sinn í eigu Íranskeisara Reza Pahlavi. Hann var hliðhollur bandaríkjunum og fyrir það fekk hann reglulega dýrar gjafir að vestan. Honum var steift af stóli í byltingu 1979 og íhaldsamir síaklerkarnir sem tók við völdum pökkuðu öllu niður í geymslu. Þar hafa þessi listmunir svo að segja safnað ríki áratugum saman eða allt þar til nú. Ætla má að stjórnvöld klægi í fingurna að selja þessa dýrgripi til þess að lina áhrif vestrænna viðskiptaþvingana.
15 ár eru frá því að útstrikanir kjósenda höfðu síðast áhrif í kosningum til Alþingis. Nokkuð stór hluti kjósenda þarf að gera breytingar á þeim lista sem hann kýs og það skipti máli. Sjáum hvernig útstrikanir virka.
Tökum dæmi af framboðslista. Þessi hér hefði geta komið fram í alþingiskosningum í kringum árið 1000 ef við hefðum haft kosningar þá og hann hefði þá væntalega verið í suðurkjördæmi. Segjum sem svo að okkur lítist ekki á tiltekna frambjóðendur. Já, þá getum við einfaldlega strikað yfir þá. Við skulum strika yfir Bergþóru og strikum yfir Gunnar.
En hversu mikil áhrif hefur þetta? Útstrikanir hafa aðeins einu sinni haft áhrif á það hver sest á þing. Það var árið 1946 þegar Bjarni Benediktsson eldri náði þingsæti fyrir sjálfstæðisflokkinn á kostnað Björns Ólafssonar. Það hefur eins og að gerst fjórum sinnum að frambjóðandi færist til á lista án þess þó að hafi kostnaðan þingsæti. Þetta hafa allt verið sjálfstæðismenn. Árið 2007 fjallu Björn Bjarnason og Árni Jónsson niður sæti og í kosningunum 2009 voru það aftur Árni Jónsson og síðan Guðlaugur Þór Þórðarson. Síðan þá hafa útstrikanir ekki hróflað við listum. Hér sjáum við hversu hátt hlutfall kjósenda þarf að strika yfir frambjóðanda til að hann falli niður eitt sæti. Og eins og við sjáum þá ferða eftir í bæði hversu marga þingmenn flokkurinn færi kjördæminu og því hvar frambjóðandinn í sæti. Því ofar sem hann á lista og því fleiri þingsæti sem flokkurinn fær, því auðveldara að fella hann. Bergþóra frá því áðan til dæmis í öðru sæti á listanum og segjum að listin fái þrjá þingmenn kjörna. Þá þurfa 16,7% af kjósendum að strika yfir hana til að yfirstrikunin beri árangur, það einn af hverjum sex. En ef flokkurinn hefði til dæmis fengið tvo menn kjörna, þá hefði þurft 25%.
En ef við ætlum virkilega að fella frambjóðanda, eins og hana Bergþóru, þá best að strika yfir nafnið hennar eins og við gerðum áðan, en setja síðan næsta frambjóðanda, sem hérna Hallgerður, í fyrsta sæti. Ef við gerum það, þá aukum við líkurnar á að Hallgerður ná að skáka Bergþóru. Raunar gerist það ef að 14% kjósenda gera þetta við listan sinn.
Meiri pólitík, frambjóðendur viðreisnar í öllum kjördæmum kynntu áherslur sínar fyrir kjósendum í verslunarhúsnaði á Bíldsauða í Reykjavík í dag.
Flokkurinn hefur ferðast landið með túrstöflur, nokkrar minni og eina stóra og skrifa niður hvaða málefni kjósendur hafa sagt vega mest.
Það eins og þú sér, það verðbólgun og vextirnir sem fólki að biðja okkur að ráðast á. Það eru geðheilbrigðismálin, líðan, barna og ungmenna, biðlistar og svo margt, margt fleira. Við erum að sjá hér hérna, stöðan gjaldmiðl, við erum að menntamálin og sér ýmislegt fleira sem er heldur ekki, nær ekki inn á kannski topp 10 en við leggjum líka áherslu á að taka með.
Og það sem að brennur helst á fólki í mínu kjördæmi eru þetta bara allir þessi innviðir, vegasamgöngur, heilbrigðisþjónusta, gott menntakerfi og svo auðvitað efnahagsmáli sem brennur á okkur öllum.
Stóra myndin er svo að fólki vildi koma mjög skýrum skilaboðum á framfæri, þetta eru þau, við erum að taka þau með okkur sem næsti inn í næstu daga en ekki síður inn í næstu ríkisstjórn sem við ætlum að vera hluti af.
María Rut segir miklar breytingar hafa orðið í sínu kjördæmi.
Ég byrjaði að vinna fyrir Viðreisn fyrir 7 árum og þá vildi enginn tala við okkur en mér hefur verið bara ótrúlega vel tekið.
Og ég vil þakka þjóðinni sérstaklega fyrir þessi skilaboð og taka samtalið við okkur og við ætlum að halda áfram þessu samtali eftir kosningar.
Kaffiþystir hafa úr ýmsum drykkjum að velja þegar á kaffihús komið. Hvort sem það gamla góða uppáhelta kaffið, americano, espresso, með eða án mjólkur og jafnvel með eða án koffins. Nú hefur hollenska fyrirtækið Northern Wonder bætt nýrri tegund við kaffi án kaffis. Drykkurinn verður unnin úr ýmsum jurtum til að reyna kalla fram bragð líkt því sem fæst af kaffidrykkjum. Fyrirtækið var stofnað árið 2021 til að sporna gegn eyðingu regnskóa fyrir kaffi Akra. Samkvæmt umhverfisverndarsamtökum valda kaffi Akrar sjöttu mestu eyðingu skóa í heiminum.
Varan sem við erum með á markaði núna gerður kaffifíbli sem hér, ristuðum kjúklingabönum, ristuðum lúpínum, ristuðum byggju og ristuðum fíkjum.
and roasted figs. And these are ground.
Fíkjurnar eru malaðar, hitt á eftir að mala. Svo setjum við óreistuð sólber saman við náttúrulegt bragðefni og koffín ef við viljum gera útgáfu með koffíni. Alveg eins og stóru gosfyrirtækin gera, þau bæta við koffíni, við líktum eftir tækni þeirra. Það mikið súkkulega bragð. Það vantar beiskju og dýft.
Syre og dybde, som alligevel ikke er der.
Det er mye godt.
Det er virkelig god.
Jeg kan da med det.
Det kan godt lide.
Det smager ikke. Det bræðast ikke en så kaffe, det bræðast samt vel.
Björgunar aðgerð fór fram í Síberíu á dögunum þar sem gaupu var bjargað niður af rafmagnsstaur. Talið var líklegt að gaupan hefði ratað upp á staurinn á flótta undan hundum. Það virtist nú svo sem ekki væsa gaupuna á stjörnum og hún tók því heldur illa að vera færið af hvíldarstað. Svo virtist sem hún hugsaði föngurum sínum þegjandi þörfina eftir hún var komin í trekassa á leið í sóttkví. Þá að veðri. Veður tekur breytingum á morgun og dregur hægt og bítandi úr vindi þegar líða tekur á daginn. Hlýrra loft streymir austur yfir landi á þriðjudag. Eins og spárstanda nú gerir kalt loft aftur atlögu að landinu á fimmtudag og boða spákortin töluverð átök í veðrinu á föstudag og laugardag, kjördag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Almar Ormarsson sér þær í kvöld.
Íslenska karlalandsliðið í körfubolta þarf að spila betri varnarleikinn síðast þegar liðið mætir Ítalíu á morgun. Við fengum einn þjálfara liðsins til að útskýra fyrir okkur hvernig. Alfreð Finnbogason segist ánægður með ákvörðun sína að leggja skóna á hilluna. Eftir frábæran feril þó eitt atvik sem stendur upp úr. Og Ruben Amorim stýrði Manchester United í fyrsta leiknum sínum í dag. Formúla 1 og Brits í íþróttum hér á eftir.
Helstu atriði frétta. Verktakar og slökkviliðsmenn hafa unnið sleitu laust síðasta sólarhringin við að varna því að hraun renni inn fyrir varnargarða við Svartsengi. Staðan var afar tvísýn í gærkvöldi en útlitið bjartara í dag. Þetta eru algjörar hetjur, segir hraunkælingarstjórinn slökkviliðsmennina sem dældu vatni og logandi hraunið við afar krefjandi aðstæður í nótt. Þeir eru þó hverginari hættir. Formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Fátækari ríki heims og lönd sem eru viðkvæm fyrir loftslagsbreytingum eru mjög óanægð með niðurstöðu COP29 sem lauk í nótt. 300 milljarðar dollara sem samþykkt var að greiða þeim árlega þykir allt of lág upphæð. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og nei, verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á vefnum rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólskum. Það má alltaf senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@rúf.is en þessu lokið núna. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
Kæru landsmenn, nú tækifæri til að velja nýtt upphaf með samfylkingu. Neglum niður vextina, lögum heilbrigðiskerfið, lögum Ísland. Ég bið þinn stuðning í kosningunum 30. november. Samfylkingin.
Hlaupaskotni klárir, þolinmæði og markmiðin með, heyrnartólin tengd, þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Við vorum að bæta við auka sýningu á Júluvinnar MC-göyta og það verði ekki fleiri. Náður með það á tix.is.
Gleðilegar jólaseríus. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Nú 25% afsláttur af öllum jólaljósum. Bíkó.
Heima að elda? Nei, heim að borða. Hægeldað lostæti á augabragði. Matsneiðill. Njóttu tímans. Fæst í krónunni.
Það geta ekki allir bílar verið betri notaðir bílar.
Toyota Kauptúni. 24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rástvö. Þú ert að hlusta á tónlista. Vinsaldalista Íslands. Tónlistin. Öll vinsælustu lög landsins á einum stað. Rástvö. Fyrst og fremst með þér.
Velkomin aftur, hlustandi góður. Seinni hálfleikur tónlistans að fara í gang. Við tökum aftur upp þráðin í 15. sætinu. Þar sem Flóni situr með lagið Svart klættir.
Það er ekki psycho dude Fólk að þig að sína, ég veit er hatt að sjá mig skína Reyni að finna tíma, þú veist, ég sé alltaf mína Ekki verið að hringi mig, ég er með degi sýtt að díla við það Veit hún að fíla mig, skildi hana eftir bíðan til
Það hvað, það alltaf líka Særði hana alveg að líka
Ísleifur Daniel, hann með lagið Andvaka. Þetta fyrsta smáskjáin sem kom út á plötu Ísleifs hjá móti mér. Smáskjáin kom út í ágúst, en platan sjálf núna 8. nóvember síðastliðin og var ansi fyrirvera mikil í síðasta þætti tónlistans. En Andvaka í 12. sætinu. Það fyrir ofan eru Húpa Búbamenn með lagið Aldrei of Seint.
Veit ekki hvort ég ætti að senda þig Sendi skilaboð sem eru krassandi Áttu það til að vera hugsa um mig Því það aldrei og seint að leita að ástinni Ég búin að vera að leita þér Oh yeah Ég búin að vera að leita þér Oh yeah
Yeah.
Chicha Perez, hún situr í tíunda sætinu með lagið Sailor Song. Hún byrjaði á TikTok fyrir tveimur árum síðan, líkt og Miles Smith sem ég myndist inn á fyrir þættinum. Og hefur hún risið ansið hratt í ár og þó sérstaklega eftir Sailor Song kom út í júli. En það fór á toppin í Írlandi, Bretlandi og Lettlandi. Og topp tíu vísvegar Evrópu en hefur ekki náð að brjóta Bandaríkin. Nei, ekki ansá, allavega hana. En fyrir ofan Gigi með nýjunda sætinum eru þeir Playboy Cardi og The Weeknd með lagið Timeless.
Shawty keep on and come round, she wanna get hit. She thinks she done made me, cause I keep her by my side. Double up, bust on her watch, she know that I'm timeless. I put my son in some red. I pull that thing off the hit. Pockets on 22 clip. I make a heart, come I go so. Put on a shirt, get put on a blick. Feel like a stain, get fairly the lit. I had to tell her that I had it since I was a kid, no else. She singing my songs, she wanna dial it. Tryna get hit, pass like a bait. Deposit it, deposit that check. Smile on my face, ain't fake. Come and get checked, ice on my neck. Got roller wrist, she in the sky. Hell of a cat, fish out the church. Throwing it packs. Yeah, I spend it in Paris. That's for these, they finna f***. Just for fun, it's so dead back. I'm just finna hit, I'm feeling ill. I'm rustin' it, all of my viewers. I feel like the rush. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Exotic all over her body, oh. She just swallowed rolling, I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. No. You should let her go, she wanna be. Flipping a beam, she wanna f*** with the team. She fell in love with the dream, she fell in love with the scene. Oh yeah, her man quiet, not a beat. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe, let it breathe. Scheming, I got a priest, he got a cross. Get out of line, send him to God. I shed a tear, pray for her laws. Oh yeah. Ever since I was a kid, I've been legit. Since I was a G, I've been legit. You should let her go, she wanna be. Oh no. Double O tatted on her body, oh. It don't matter what they say, I'm timeless. Timeless, 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 timeless. We timeless, oh. Timeless, 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 timeless.
Númer 7.
tækifærin, hver er gæinn hann ég Reina að ræta ölduna en aldur mín er stór Og þegar ég segi manni í þá syngja allir í kór Hvað fylgir því að vera postir þinn? Tala allir hátt en þeir hafa ekki dámi Hafa ekki dámi Yeah, ég leipi þeim ekki í loftin Hafa allir hátt en þeir hafa ekki dámi Hafa ekki dámi Yeah, yeah, þeir eru á vaktinni Trúðar allir hangandi utan á mér eins og skalti minn Baby, þeir eru ekki taktum minn Lungu hættur að trúa því sem er sagt um mig En þó tengdur ekki spyrja hvernig gengur Álið tafa ekki áhrif á mig lengur, nei Komin í tegju, annar dagur, annar leikur Ég komin heitur út með peningin í tegju, tegju Demandarnir dansa og ég dansa með Sæki tæki færin, hver er gæinn hann í Reina að ræta ölduna en aldur mín er stór Og þegar ég segi manni í þá syngja allir í kór Hvað fylgir því að vera postið
Aron Kahn, hann með lagi Pop Styrni, það situr í sjöunda sæti tónlistans þessa vikuna, komandi plötunni þegar ég segi Money hérna í september. En næstur það herra Hnetusmjör, hann á sínum stað í fimmta sætinu líkt og í síðustu viku með lagið Elli Egils.
Okay. Rjúkandi bolli á strönd, ég renn að uppgöta lönd. Miðar fara hægt, bransinn í lægð, ekki hjá herra Hnetusmjör. Ferskur tónleikaröð, tíkst þurft að setja upp röð Bankareikningu með 27 og ég bara 27 Range Rover í hlaðir, heita pott út á svalir Múfa alins og bjarni, hendi næsta gig í Malawi Versace sloppin á baði, sushi social í matinn Halva miljón í inn-ear, svo ég heyra geta svo í hati Ég sög búm, á skengi, Ellie Eyles á vekkin So back in yes it boom I'll skank you LA is so back in boom I'll skank you LA is so back in
yeah
Tónleika fyrir strákana mína Enda þá að selja 4000 miða Þetta fyrir þá sem vita Að svara ekki síman þeirra blaða minn ringja Þetta fyrir alla þá Sem voru ekki gerði fyrir háskóla ná Fyrir alla þá Sem halinn fyrir sín og setja nánustu á Ég þá við nágruninu Að kemna krökkum hvernig á að stapli þessu upp Og bæjar íbúð í vasundanu Í penthouse post up á kástinsinu Þeir bóka sjó og sjá miljón Og hata vissi eins Ég með eitt síma á mér Sem að ringi meira en tveir Ég seg búm á skengi Ellie Egils á bekki Búm á skengi Ellie Egils á bekki Ég seg búm á skengi Ellie Egils á bekki Ellie Egils á bekki Ég seg búm á skengi Ellie Egils á bekki Búm á skengi Ellie Egils á bekki Ég seg búm á skengi Ellie Egils á bekki Búm á skengi Ellie Egils á bekki
Í þriðja sæti
Sviðsljósið kallar og tóga mig til Ljósin blikandi, blinda mig Finn fólkið kalla og horfa á mig Lætin kæfandi, yfir knæfandi
Æskæðstrenginir eru á sínum staði þriða sæti tónlistansmilaði Gemmir Gemmir að þriði vikunni í röð og það einnig staðan með annað sæti þar sem Billy Eilish situr með lagi Birds of a Feather og þá er öllum ljósta tíundu vikuna í röð eru það Lady Gaga og Bruno Mars sem eru á topnum með lagi Die with a Smile Ég ætla að skerla sem lögum í gang en fyrst ætla að þakka fyrir mig og við hinumst aftur að viku liðinni Cause it was always you
Í fyrsta sæti.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find.
náum niður verðbólgu og vöxtum hratt með því að spara. Á sama tíma lækkum við skatta. Við endurreisum séreignarstefnun á Íslandi, íslenska drauminn. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Afsláttur allan hringin.
Eru skórnir blautir? Þú fær skóþurrkara í Elko. Elko.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði haldið áfram. Treystum þjóðinni. Viðreist X C.
Þú vilt smakka á sósum, ég vil meira af ljósum. Eða þessi birta ekki jólaleg. Þú vilt baka sörur, ég vil merkja vörur. Við notum orkuna á ýmsan.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Toyota CHR Plug-in Hybrid í senn fáaður, djarfur og geislandi fallegur. Komdu og reynsluaktu. Toyota. Förum lengra.
Svartur föstudagur alla vikuna í tölvutek. Alltaf 75% afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið akkurinni.
Þú ert að hlusta á Ólátagarð á Rás 2. Lifi grasrótin.
Einmitt, góða kvöldið, kæri hlustendur og verið hjartanlega velkomin í Ólátagarð hér á Rás 2 í þessum þætti á grasrótin sem greiðast að. Ég heiti Einar Karl.
Já, ég heiti Bjarni Daniel.
Og ég heiti Björk og við ætlum sko heldur betur að heyra gott stöf í kvöld. Lagalistin mjög vel út í látin. Við ætlum að kynnast svo ungu tónlistar Kvári sem heitir Francis Löfqvist en kemur fram undir listamannanafninu Löfqvist.
Já, einmitt, ég tók mjög gott spjall við hann hérna áðan, sá mig tónleika með Löfqvist í hinuhúsinu núna í vikunni. Þar kom hann fram á tónleikum ásamt Víf og Múki and the Búkimenn. Það var mjög huggulegt, það var svo margt að vera í bænum á fimmtudaginn en einhver hluta vegna urðu þessi tónleikar fyrir valinu kannski að því ég hefði á tilfinningunni sem að reyndist alveg rétt að þetta var nokkurn veginn það huggulegasta sem ég hefði getað gert við fimmtudagskvöldum mitt, mjög kósí, það var kakó í búði, mjög næs, en sérst, ég spjallaði eins við Francis Löfqvist þarna eftir giggið og stakk upp á því hvort að hann vildi koma í heimsókn í Ólátagarð koma í smá viðtal og það kviknaði svo hugmynd í þessu spjalli að bjóða hann að taka sér sett nokkur lög í lifandi flutningi í þættunum og það eitthvað sem við gerum ekki oft þannig að ég mjög spenntur fyrir þessu heyrum það hérna upp úr klukkan 8:30
eftir því einmitt, eftir að við erum í framsýnst þá ætlum við að sko taka upp sko sið sem að var svolítið ríkjandi en að í þættinum þegar að hann var í umsjón snæja og kalla fyrir part árs við ætlum einmitt að fá svona gesta plötu snúð
einmitt, og hún er reyndar komningað til okkar í hljóðverið og ætlar að sitja með okkur hérna í allt kvöld en tekur einmitt svo við stjórntauminum nýju leitið.
Og já, kæri plötusnúður, má kannski bjóða þér að kynna þig fyrir hlustendum Ólátagarðs.
Hæ, ég Alisa og ég kannski líka þekkt undir listanafnið Ímynda á netinu.
Einmitt, við erum mjög spennt að hafa þig hérna, þú ætlar að taka við þættinum á eftir og spila fyrir okkur hvað?
Smá tónlist sem ég elska frá Sjál og frá Íslandi. Og já, ég mjög spennt. takk fyrir að hafa mig hér.
Kekja, það, ég er mjög spenntur að heyra hvað það er að bjóða okkur upp á.
Bókislega spenntur. En einmitt, fyrst ætlum við að hlusta bara á smá tónlist úr hérna kvæsutunni, sjá hvað í gangi. Ég ætla að byrja á nýri smáskífu með hljómsveitinni Flashmasin sem við, einmitt, við náðum góðu spjalli við þá hljómsveit í fyrsta þætti vetrarins þegar við tókum fyrir uppbrásina sem að var nýlega stað og hérna svolítið gaman að heyra einmitt meira frá þeim þeir voru einmitt að tala þarna held ég að þeir voru að vinna í stafi og vinna í einhverjum singul og hann komin kom út hérna 15. november og já, ég ekki bara að fara að hlusta það
Gerna.
Lagið heitir Nothing Never Happens Gerðu það vel